Скопско-Вилешки говори, Скопје, Келчо најсилен. Биле тројца браќа, едниот Келчо, у некое село далеко многу имало ламња, и таа ламњата многу пако спраела, јала луѓе, и тројцата браќа се договориле да идат да ја тепаат. И тргнал по стариот, и одел по пут. Тоа било далеко, го сретнал некој со симиди и му вика, каде бре јуначе, е, тамо далеко, у това село има една ламња, ќе идам да ја тепам. Е, колку јунаци отидоа и назад не се вратија. Иземи овој симит, изеди го, ако го изедеш и ќе утепаш ламњата. И он јал, не можел да го изеде. И му вика, врати се, а он вика, не ќе одам, ќе ја тепам. И кога отишол таму, пред куќата имало една јабука. И се качил на јабуката. И искочило ламњичето и вика. И имамо каков страшен јунак има на јабуката. Како ги јаде ќерко јабуките, али со све листот, али ги одбира. Не ги одбира, не. Е, не е страшен за нас, викни го ваму. Кога го викнале таму, и она турила слама да запали оѓен, да му направи вечера, и му вика. Наведни се јуначе. Он се наведнал и она го галтнала. И исто и со вториот брат така. И Келчо чекал, браќаве ги нема. Кинисел да иде и он. И го сретнал симиджијата и му вика. Каде бре Келчо? Е, у това село има една ламња, кидам да ја утепам. Е, какви јунаци отидоа и не се вратија, му вели симиджијата. Пал ти Келчо, ќе утепаш. Земи овој симит и зеди го, ако го изедеш, ќе утепаш ламњата. Он зел јал и друг потражил и му вика симиджијата. Оди, ти ќе утепаш. И понатаму го сретнал еден со масло, маслар бил. И тој му вика, каде бре Келчо? Е, му вика Келчо, у това село има една ламња, кидам да ја тепам. Е, какви јунаци отидоа и не се вратија, па сега ти, Келчо, земи ова масло и изеди го, ако го изедеш, ќе утепаш ламњата. И он јал и друга мас потражил. Понатаму го сретнал некој со смет. И медот го изел и друг потражил. И отишол кај ламњата, се качил на јабуката. Искочило ламњичето и вика, е, мамо, каков страшен јунак има на јабуката. Како ги јаде ќерко, али со све лист, али ги одбира. Со све листот, рекол детето. И ламњата рекла, опасен е за нас, ќерко, викни го ваму. Ламњичето го викнало, и она пак турила слама. Зачурила и му рекла да се наведне да дува. А он и вика, е, јас сум гост, наведни се ти. И она која се наведнала, он ја бутнал и ги извадил браќата живи и им вика, ушеднаш, Келчо, да не ме викате, зашто јаве